Ert News Radio 105,8.
Πού να πάμε λοιπόν, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Έχουμε περάσει στην εποχή των τεράτων, όπως έλεγαν οι πολιτικοί αναλυτές, από την εποχή της πανδημίας ακόμη. Αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα, αλλάζουν και ζούμε σε μια εποχή έντονων αταράξεων που ξεκινά από τη γεωπολιτική ισχύ και φτάνει στην παγκόσμια οικονομία και την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Η συζήτηση πάντως που κυριαρχεί από χθες είναι κατά πόσο η ενέργεια των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία να καταρρύψουν δύο Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους συνιστά εμπλοκή στον πόλεμο. Το ότι έχει γραφτεί στο διαδίκτυο από πολιτικά τρολ και μη δεν περιγράφεται. Και το πιο περίεργο είναι ότι εμφανίζονται και κάποιοι που λένε ότι είναι insiders, άνθρωποι δηλαδή που για κάποιο λόγο έχουν μια καλή ενημέρωση εκ των έσω, είναι για παράδειγμα εργάζονται σε κάποια στρατιωτική υπηρεσία, έχουν μια πληροφόρηση, ποιος το ξέρει. λες και τα στρατιωτικά μυστικά τα μοιράζουν στους διαδρόμους. Η κατάσταση πάντως τόσο στα τηλεοπτικά πάνελ με τους ανθρώπους, τα στελέχη της αντιπολίτευσης, όσο και στην κατάσταση στο διαδίκτυο, θυμίζει έντονα τις καλοκαιρινές μεταγραφές στις ομάδες, όπου πάντα εμφανίζονται κάποιοι που ξέρουν σίγουρα ποιος παίκτης μεγάλης ευρωπαϊκής ομάδας είναι η επόμενη μεταγραφή αεροδρομίου. Το μόνο που δεν έχουμε ακούσει τις τελευταίες ημέρες είναι πώς έλεγε ένας πρώην πολιτικός αρχηγός ότι μιλάνε και τους ενημερώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Μόνο αυτό πραγματικά δεν έχουμε ακούσει ακόμη. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση τονίζει σε όλους τους τόνους πως η αναχέτηση ήταν μια αμυντική ενέργεια κατά των δύο Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων. Όπως αναφέρθηκε χθες, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα της ελληνικής δύναμης της Σαουδικής Αραβίας από συναγερμό για απειλή, με αποτέλεσμα να εκτοξευτούν οι δύο πύραυλοι για την αναχέτηση του στόχου. Μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδια, σημείωσε ότι με αυτόν τον τρόπο η ελληνική συστοιχία απέδειξε το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτήσει όλο αυτόν τον καιρό, και επίσης έμεσα αλλά σαφώς προστάτευσε το επίπεδο ζωής των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Καθώς η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής Ελλήνων, Ευρωπαίων αλλά και των κατοίκων όλου του πλανήτη. Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν είναι θέμα εμπλοκής, αλλά είναι μια αμυντική ενέργεια, μια ενέργεια αποτροπής, δεν συνιστά ούτε κλιμάκωση ούτε επίθεση, είναι μια καθαρά αμυντική ενέργεια. Καλημέρα, καλώς μας βρίσκατε εδώ στο Art News Radio 105,8 στην πολύ πρωινή παρέα. Μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός για την επόμενη ώρα, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου που επέστρεψε από τη διήμερη απουσία του και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook πρωινές ιστορίες. Πριν πάμε στα όσα έγιναν στη Σύνοδο Κορυφής, στις τελευταίες πολεμικές εξελίξεις, είχαμε ένα θέμα ότι για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το πλαίσιο του νόμου που λέει ότι όταν γίνονται ζημιές από μαθητές στα σχολεία θα τα πληρώνουν οι γονείς τους. Έτσι, στη Θέρμη έπεσαν από τα σύννεφα οι γονείς των παιδιών που πλήρωσαν 7.000 ευρώ για τις ζημιές που έκαναν τα παιδιά τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν ότι τα παιδιά τους είχαν προκαλέσει καταστροφές χιλιάδων ευρώ σε δύο σχολεία της Θέρμης. Συμφώνησαν όμως να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να καλύψουν τις ζημιές αφότου είδαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις κινήσεις των ανηλίκων. Πρωταγωνιστές στα περιστατικά των ακραίων βανδαλισμών στις δύο σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Θέρμης ήταν 9 ανήλικοι, μαθητές γυμνασίου και λυκείου, ενώ το συνολικό κόστος που κατέβαλαν οι δικοί τους για να αποκατασταθούν οι ζημιές και να αποβευθεί η ποινική διαδικασία ανήλθε στις 7.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαίρομαι ή να λυπάμαι. Πιο πολύ λυπάμαι για αυτό που έγινε. Τα παιδιά παραδέχθηκαν την πράξη τους και αυτό είναι θετικό. Ας γίνει ένα παράδειγμα προς αποφυγή και για τα άλλα σχολεία. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας της περιοχής, ο κύριος Τέλιος Αποστόλου. Οι βανδαλισμοί έγιναν το καλοκαίρι του 2025 και όπως ξεκίνησε από τότε η αστυνομία να ταυτοποιήσει τους δράστες, όταν εντόπισαν με το υλικό τους μαθητές, κάλεσαν τους γονείς. Στην αρχή οι γονείς αντέδρασαν, έλεγαν ότι δεν είναι τα δικά τους παιδιά ή είναι και άλλα παιδιά, αλλά όταν είδαν το υλικό και βεβαίως τις καταστροφές, πίστηκαν και τελικά πλήρωσαν τα χρήματα. Μάλιστα, τα 2.500 ευρώ αφορούσαν τον νηπιαγωγείο της Σουρωτής. Δηλαδή, μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου πήγαν και κατέστρεψαν ένα νηπιαγωγείο χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Κατέστρεψαν τα πάντα. Πίνακες, κλιματιστικά, μόνιτορ, υπολογιστές, θρανία. Ό,τι υπήρχε μέσα στο νηπιαγωγείο το κατέστρεψαν. Και αυτό είναι ενδεικτικό του κύματος της βίας που σαρώνει τους ανήλικους στη χώρα μας εδώ και 3 τουλάχιστον χρόνια. 16 λεπτά μετά τις 5 και δεν είναι τυχαίο η λαϊκή παράδοση που μιλάει για Μάρτι, Δάρτη και κακό παλουκοκάφτη. Έπεσε η θερμοκρασία όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε 10 βαθμούς, στην Πάτρα 7, στο Ηράκλειο 11, στη Χαλκίδα 8, στην Κόρινθο 9, στην Καβάλα 4, στην Καλαμάτα 5, στη Λάρισα 6, στα Ιωάννα 3 και στην Αθήνα εδώ στην Αγία Παρασκευή το θερμόμετρο δείχνει 9 βαθμούς Κελσίου. Πάντως για σήμερα αναμένονται βροχές στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, από τη Θεσσαλονίκη νοτιότερα αλλά και στα νησιά του Αιγαίου. Καταιγίδες θα σημειωθούν πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα και θα είναι ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά όλης της χώρας, ενώ στα δυτικά και βόρεια τμήματα ο καιρός θα είναι καλύτερος, με παροδικές νεφώσεις, διαστήματα με ήλιο και μικρής διάρκειας τοπικές βροχές στα δυτικά. Μέχρι το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές, με τις βροχές να διατηρούνται με μειωμένη ένταση στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 11 με 14 βαθμούς σε βόρεια ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ενώ θα παραμείνει 16-17 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική θα επικρατήσει μουντός καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 7 έως 12 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και νωρίς το πρωί μικρής έντασης βροχή. Η θερμοκρασία από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής 20 Μαρτίου και κρατηθείτε τώρα, υπάρχουν αρκετές, είναι η Διεθνής ημέρα Αστρολογίας, Διεθνής ημέρα Γαλλοφωνίας, Διεθνής ημέρα Ευτυχίας, Διεθνής ημέρα της Γης. Είναι η ημέρα της γαλλικής γλώσσας, Παγκόσμια ημέρα αποχής από το κρέας, Παγκόσμια ημέρα αφήγησης, Παγκόσμια ημέρα θεάτρου για τα παιδιά και τους νέους και Παγκόσμια ημέρα του σπουργιτιού. Η Παγκόσμια ημέρα του σπουργιτιού που διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 20 Μαρτίου με πρωτοβουλία δύο περιβαλλοντολογικών οργανώσεων και στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προειδοποιήσει τη διεθνή κοινότητα για τους συρρυκνούμενους πληθυσμούς των πουλιών που ζουν στο αστικό περιβάλλον, ένα από τα οποία είναι και το σπουργίτι. Η ελάττωση του πληθυσμού των πουλιών αυτών οφείλεται σε πολλούς λόγους, όπως είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος, η έλλειψη εντόμων που αποτελούν τη βασική τροφή τους, ακόμη και η εκπομπή μικροκυμάτων από τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα της στοματικής υγείας. Σαν σήμερα, το 1800, ο Ιταλός φυσικός Αλεσάντρο Βόλτα ανακοινώνει με γράμμα στον Άγγλο φίλο του Σερ Τζότζεφ Πάνκς ότι ανακάλυψε την μπαταρία. Το 1900, ο Σέρβος φυσικός Νικόλα Τέσλα λαμβάνει δίπλωμα έβρεση τεχνίας για την ασύρματη μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας. 1991, ο Ρικ Κλάπτον χάνει το γιο του Κόνορ σε ηλικία 5 ετών. Ο μικρός πέφτει από το 53ο όροφο ενός ουρανοξύστη, γι' αυτό και ο μεγάλος ρόκερ θα γράψει το Tears in Heaven. Και το 1996 υπάρχει μεγάλη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προκρίνεται για τρίτη φορά στην ιστορία του στην ημιτελική φάση του κυπέλου πρωταθλητριών, του Champions League δηλαδή, του μετέπειτα Champions League. Στον επαναληπτικό αγώνα της προημιτελικής φάσης, οι πράσινοι με δύο γκολ των Βαζέχα και Μπορέλη νικούν με 3-0 τη Λέγκια Βαρσοβία στο ΟΑΚΑ και έτσι αποκλείουν την πολωνική ομάδα. Το 2003, Αμερικανο-Βρετανικά στρατεύματα εισβάλλουν στο Ιράκ για την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν. Σαν σήμερα, το 1809, γεννήθηκε ο Νικολάι Γκόγκολ, ο Ρώσος-Ουκρανός συγγραφέας που έγραψε τον περίφημο επιθεωρητή, το ημερολόγιο ενός τρελού και το Τάρας Μπούλμπα. Το 1828, ο Ερίκος Ήψεν, ο νορβηγός θεατρικός συγγραφέας και το 1931, ο δικός μας ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο Έλληνας λογοτέχνης. Το 1727 έφυγε από τη ζωή ο Άιζακ Νιούτον, γνωστότερος στην Ελλάδα ο Ισαάκ Νεύτον, Άγγλο-Εβραίος, φυσικός, μαθηματικός και αστρονόμος, διατύπωσε τη θεωρία για τη σωματοδιακή φύση του φωτός και ανακάλυψε τον νόμο της παγκόσμιας έλξης. Το 1990 πεθαίνει ο Λεβ Γιασίν, ο Ρώσος τερματοφύλακας, για πολλούς ο κορυφαίος όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο, ενώ το 1997 ο Ανδρέας Λεντάκης, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. Το Σφαγείο, γνωστότερο και ως Μεσημέρι, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της Χούντας. Το έγραψε ο Μίκης Θοδωράκης προς τιμή του φίλου του και συναγωνιστή Ανδρέα Λεντάκη. Το τραγούδι βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και αναφέρεται κυρίως στα βασανιστήρια που υπέστησαν τόσο ο συνθέτης όσο και ο ίδιος ο Λεντάκης στο κτίριο της ασφάλειας στην οδό Μπουμπουλίνας. Το τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ, όπως αναφέρεται στους στίχους, ήταν ένας κώδικας επικοινωνίας που είχαν εφεύρει κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στην ασφάλεια. Και το κελί μας, κόκκινο ουρανό. Χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα που είχαν χωρίσει την αλφάβητο σε τετράδες γραμμάτων και με χτυπήματα στον τοίχο, το πρώτο σετ χτυπημάτων υποδεικνύει τη σειρά και το δεύτερο το συγκεκριμένο γράμμα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να σχηματίζουν ολόκληρες προτάσεις και να επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς βρισκόταν σε γειτονικά κελιά. Ο Θοδωράκης άκουγε τα βασανιστήρια του Λεντάκη, τον οποίο ανέβαζαν κάθε βράδυ στην ταράτσα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, για τον οποίο ευχαριστώ. Μου στέλνει κάθε μέρα λοιπόν μια φωτογραφία από ένα βενζινάδικο. Ξεκίνησε από το 1,89, έχουμε φτάσει στο 2,04 και προχωράμε σύμφωνα τώρα με τη Wall Street Journal, πριν από λίγο ένα δημοσίευμα. Η Σαουδική Αραβία προβλέπει άνοδο της τιμής του πετρελαίου στα 180 δολάρια εάν το ενεργειακό σοκ συνεχιστεί μετά τον Απρίλιο. Και χθες άκουσα τους ειδικούς που λέγανε ότι θα θυμηθούμε το ανώτερο ρεκόρ που είχαμε φτάσει με την εισβολή στην Ουκρανία, τα 2,40-2,50. Άρα κρατηθείτε, φορέστε ζώνες, όπως έλεγε και μία ψυχή. Καλημέρα λοιπόν στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι, καλημέρα σε όλους εσάς που από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από τα Ιωάννα έως την Κύπρο σχηματίζετε μια πολύ όμορφη πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Ο πρώην κορυφαίος διπλωμάτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Χένρι Κίσιγκερ, είχε δηλώσει κάποτε ότι η γεωγραφία είναι μοίρα. Αν υπάρχει ένα μέρος στον κόσμο το οποίο η φράση ταιριάζει απόλυτα, μάλλον είναι τα στενά του Ορμούζ. Ο Πέρσης βασιλιάς Κύρος Ομέγας ένωσε τους Πέρσες και τους Μίδες, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που είχε δει ο κόσμος μέχρι τότε. Ο Κύρος είχε καταλάβει τη σημασία της γεωγραφίας και ιδιαίτερα των στενών του Ορμούζ. Ο Κύρος ήταν εκείνος που απελευθέρωσε τους Εβραίους μετά από 70 χρόνια φυλάκιση στη Βαβυλωνία, όταν την κατέκτησε και τους επέτρεψε να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ για να ξανακτήσουν τον ναό του Σολομόντος. Αυτό σημάδεψε τη σχέση Περσίας με το Ισραήλ, αλλά δεν κράτησε πολύ, καθώς ο εγγονός του Ξέρξης θέλησε να τους ξεπαστρέψει. Αργότερα, ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε την αυτοκρατορία των Αχαμενιδών και το 324 π.Χ. έστειλε τον άβαρχό του Νέαρχο να περάσει τα στενά το πρώτο καταγεγραμμένο πέρασμα από Έλληνες. Σημειωτέων ότι ο Νέαρχος θα είναι το όνομα της δεύτερης φρεγάτας, η οποία αναμένεται να καταπλέψει στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Ακολούθησαν οι Ρωμαίοι που πολέμησαν με τη δυναστεία των Ασακιδών Περσών επί αιώνες, κατόπιν οι Βυζαντινοί με τους Σασανίδες Πέρσες και τον 7ο αιώνα οι Άραβες που τους βρήκαν εξαντλημένους από τους πολέμους. Τα στενά του Ορμούζ δεν χρησιμοποιούνταν τότε για τη μετακίνηση του πετρελαίου, αλλά για τη μεταφορά σιταριού, μεταξιού και μπαχαρικών. Το 16ο αιώνα ήταν η σειρά των Πορτογάλων να καταλάβουν τα στενά, αλλά και τον επόμενο αιώνα ο Πέρσης Σάχης συμμάχισε με τη Βρετανική East India Company και απέκτησε εκ νέου τον έλεγχο. Ακολούθησαν οι Οθωμανοί από το 19ο αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 60. Οι Βρετανοί ήταν κυρίαρχοι. Τους διαδέχτηκαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι βρέθηκαν μπλεγμένοι στον πόλεμο των Τάκερ το 1988-89, όταν το Ιράν και η Ιράκ επιτίθενται σε εμπορικά πλοία. Τα λέμε τώρα όλα αυτά γιατί είναι προφανές ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ιστορικά το σημείο κλειδί για όποιον ήθελε να έχει τον έλεγχο της ροής του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Η γεωγραφία της περιοχής δεν έχει αλλάξει, οι παίκτες απλά αλλάζουν. Σήμερα το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να κρατήσει κλειστά τα στενά καθώς αντιλαμβάνεται ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που διαθέτει και δεν χρειάζεται μεγάλα σύγχρονα όπλα για να τα καταφέρει. Αντίθετα, το άνοιγμα των στενών στην ελεύθερη ναυσιπλοεία για τις ΗΠΑ ενέχει σαφώς μεγαλύτερους κινδύνους. Έτσι, η έκκληση του πρόεδρου Τραμπ στους συμμάχους των ΗΠΑ να στείλουν πλοία για να ανοίξουν ξανά τα στενά δείχνει ότι οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί και το ενδεχόμενο εκεχηρίας, τουλάχιστον προς το παρόν, απομακρύνεται. Οι αγορές δίνουν πιθανότητες 45% για εκεχηρία στο Ιράν μέχρι τα τέλη Μαΐου. Ίσως γιατί οι αγορές αντιλαμβάνονται ότι είτε το άνοιγμα των στενών είτε η κατάληψη της νήσου Χάργ που θα επέτρεπαν στον πρόεδρο Τραμπ να ισχυριστεί ότι κέρδισε και να καλέσει εκεχηρία δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Βεβαίως, αυτή η στρατηγική του Ιράν υπονομεύει τη στρατηγική του Τραμπ για φθηνότερο πετρέλαιο, για πιο αδύναμο δολάριο και ισχυρό χρηματιστήριο. Και βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι λιγότερο ευάλωτες σε σχέση με τις ασιατικές χώρες και την Ευρώπη. Αντιθέτως, η Ευρώπη είναι ευάλωτη σε ενεργειακές κρίσεις, όπως φάνηκε πρόσφατα το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Για δεκαετίες λοιπόν, οι αγορές θεωρούσαν σχεδόν μηδενικό το ρίσκο του κλεισίματος των στενών. Έκαναν λάθος. Δεν είχαν λάβει υπόψη τους στην ιστορία. Ο μηχανισμός του κλεισίματος μπορεί να έχει αλλάξει από τον 16ο αιώνα, όταν οι Πορτογάλοι το έλεγχαν μέσω του φρουρίου. Όμως η λογική δεν έχει αλλάξει αιώνες αργότερα. Συνεπώς, ο Κίσιγκερ είχε δίκιο. Λοιπόν, χθες είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής. Οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη στήριξη στην Κύπρο, καλώντας σε αποκλιμάκωση της βίας και προστασία της ζωτικής σημασίας υποδομών εν μέσω κλιμακούμενης έντασης και ανθρωπιστικών κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά τομή στρατιωτικών υποδομών, όπως οι εγκαταστάσεις ενέργειας και ύδρευσης, και κάλεσε σε μορατόριο και ενίσχυση της αυτοσυγκράτησης. Στην έκκληση συμμετείχαν και 27 ηγέτες των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Το Συμβούλιο τώρα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπογράμμισε το ρόλο των ναυτικών αποστολών ασπίδες και ζήτησε την ενίσχυσή τους για την προστασία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Και βέβαια από εκεί και πέρα αναγνώρισε και την στήριξη που δόθηκε στην Κύπρο, την υποστήριξη που παρέχουν όλα τα μέλη κυρίως με στρατιωτικά μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την πρόθεση της Κύπρου, ακούστε το αυτό, να ξεκινήσει συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, και μάλιστα είναι έτοιμο το Συμβούλιο να παράσει και βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Αυτό που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση είναι ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να συζητήσουν, να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς, μόλις όμως πληρούνται οι προϋποθέσεις. Να μην στεναχωρήσουν λίγο κάπως προσπάθησαν εδώ τα κράτη-μέλη τον κύριο Τραμπ, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν και ευαίσθητες ισορροπίες σε μια πολύ έτσι, μεγάλη αναταραχή παγκόσμια, όπως είναι αυτή η πολεμική σύραξη, η περιφερειακή πολεμική σύραξη που έχει ξεκινήσει στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, φοβούνται τη μεταναστευτική κρίση και περιλαμβάνεται αυτό στην ανακοίνωση, ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν στην κρίση του 2015 και θα πρέπει να αποφευθεί μια παρόμοια κατάσταση, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κινητοποιήσει πλήρως τα διπλωματικά, νομικά, επιχειρησιακά και οικονομικά της εργαλεία για την πρόληψη ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών κινήσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια εκφράζεται η έντονη ανησυχία τόσο για την διπλωματική επίλυση της κρίσης με στόχο την αποκλιμάκωση, αλλά και την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στο Λίβανο και τις σοβαρές επιπτώσεις στους αμάχους. Ο Λίβανος, ο οποίος στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια για να ενισχυθεί η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας, ενώ καταδικάζεται η απόφαση της Χεζμπολά να επιτεθεί στο Ισραήλ. Στις δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής τόνισε ότι υπήρξε εκτενή συζήτηση γύρω από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Αναφέρθηκε στις ανησυχίες που εκφράστηκαν για τις οικονομικές επιπτώσεις από τις αυξανόμενες συγκρούσεις και την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην περιοχή, και είπε ότι οι συνέπειες θα είναι αρνητικές όσο κρατά αυτή η σύγκρουση, τόσο στην ενέργεια όσο και στις τιμές των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός φάνηκε αισιόδοξος ότι ανοίγει μια πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη μέτρων εθνικών και ευρωπαϊκών και η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της. Θα αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, αυτά τα σενάρια που έχει ετοιμάσει το Οικονομικό Επιτελείο θα τα δούμε αργά ή γρήγορα να ανακοινώνονται, όπως φαίνεται από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη λήξη της Συνόδου Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την υποστήριξη που προσέφεραν πολλές χώρες στην Κύπρο και ουσιαστικά είπε ότι ενεργοποιήθηκε η ρήτρα αμυντικής συνδρομής, το περίφημο άρθρο 42, δημιουργώντας μια βάση για μια μελλοντική ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων. Υπεραμύθηκε και αυτός ότι τα συστήματα Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την προστασία κρίσιμων υποδομών στην περιοχή και αποτρέπουν επιθέσεις που θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν την τιμή του πετρελαίου. Όσο τώρα για τους Patriot που έχουν μπει στην Κάρπαθο και τις αντιδράσεις της Τουρκίας, είπε ότι οι ισχυρισμοί της Τουρκίας είναι νομικά ανυπόστατοι και άκεροι και θα έλεγα, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι είναι και παντελώς άκεροι αν λάβει κανείς υπόψη την ευρύτερη γεωπολιτική συγκυρία. Λοιπόν, αυτές είναι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής. Φαίνεται ότι διαπίστωσαν και έχουν συνειδητοποιήσει και στην Ευρώπη όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ότι έρχεται ένα τσουνάμι όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας. Οι Ευρωπαίοι που βρίσκονται στο βορρά είναι περισσότερο έτσι οχυρωμένοι, γι' αυτό και διατυπώθηκαν κάποιες επιφυλάξεις. Από την άλλη, στο νότο προσπαθούν σταδιακά να μετριάσουν τις επιπτώσεις. Ήδη η Ιταλία έχει πάρει μέτρα να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και η Αυστρία είναι μία από τις άλλες χώρες, 10 λεπτά λέγαμε χθες ότι είχε ανακοινώσει ο καγκελάριος. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει στις υπόλοιπες χώρες του Νότου, μεταξύ αυτών και τη χώρα μας. Πάντως ο κίνδυνος να υπάρξουν κινητοποιήσεις από τους βενζινοπόλους και τους πρατηριούχους απεφεύχθη χθες μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι το πλαφόν στα καύσιμα θα παραμείνει έως τον Ιούνιο, ότι είναι ένα προσωρινό μέτρο, κυρίως για να μην υπάρξει κερδοσκοπία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλη την ελληνική κοινωνία. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα, καθώς όπως λένε οι πρατηριούχοι το περιθώριο κέρδους δεν καλύπτει περιοχές που είναι στην περιφέρεια και ήδη έχουν εκδηλωθεί έντονες αντιδράσεις από το Σύνδεσμο Πρατηριούχων Λέσβου, και ενώ εισηγήσεις για κινητοποίησεις υπάρχουν και στις Κυκλάδες, στη Χίο και στον Ομό Ρεθύμνου, χωρίς πάντως να έχει διαμορφωθεί κάποιο ή και τις προηγούμενες ημέρες ένα ενιαίο πανελλαδικό μέτωπο. Βέβαια σε όλα αυτά παίζει ρόλο, πολύ μεγάλο ρόλο, και το τι θα κάνουν οι μεγάλες εταιρείες που έχουν τα δικά τους πρατήρια. Πάντως όπως σας είπα, η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει πάρει την ανηφόρα. Η τιμή, αν δεν έχει πλησιάσει στα περισσότερα πρατήρια τα 2 ευρώ, είναι ελάχιστα τα πρατήρια που διατηρούν την τιμή ελάχιστα λεπτά κάτω από τα 2 ευρώ. Στα περισσότερα πρατήρια είναι πάνω από τα 2 ευρώ πλέον και αναμένονται και άλλες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς καθημερινά το βαρέλι το πετρέλαιο ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Το 22% έχει ανέβει η μέση τιμή της βενζίνης στις νησιωτικές περιοχές, όπου βέβαια υπάρχουν και οι μεγαλύτερες αντιδράσεις. Τώρα, στα $150 το βαρέλι έλεγαν χθες οι ενεργειακοί αναλυτές στο CNBC. Στα $180 το βαρέλι είναι το τελευταίο δημοσίευμα της Wall Street Journal. Οι εκτιμήσεις έρχονται από τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία, η οποία ηγείται του ΟΠΕΚ, και όπως καταλαβαίνετε κάτι ξέρουν περισσότερο στη Σαουδική Αραβία, που είναι και πολύ κοντά στο μέτωπο του πολέμου. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι οικονομίες στην Ευρώπη κυρίως και στην Ασία, που όπως σας είπα είναι πιο ευάλωτες από ό,τι είναι η αμερικανική οικονομία.
again. Oh, oh, there is so much at stake. Seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west? Or man against man? Can any nation stand alone? In the burning heart, just about.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και βέβαια το κόστος δεν είναι μόνο στα καύσιμα, από τα καύσιμα σιγά σιγά μεταφέρεται σε όλη την μεταφορική αλυσίδα, σε όλες τις ενέργειες που γίνονται, σε όλα τα προϊόντα. Έχουμε καμπανάκια από τις αεροπορικές εταιρείες, μιλούν για αύξηση του κόστους καυσίμων που θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές των εισιτηρίων. Οι μεγαλύτερες λοιπόν αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης προειδοποιούν ότι θα αναγκαστούν να μετακυλήσουν τις αυξημένες τιμές των καυσίμων στους επιβάτες, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν κλιμακώνεται και τα δεξαμενόπλια παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο. Βέβαια, αρκετές από τις αεροπορικές εταιρείες που ήταν καλά γαλυμμένες προστάτευσαν βραχυπρόθεσμα τις τιμές των εισιτήριων από τις αυξήσεις, αλλά πλέον κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το μέσο κέρδος στην εταιρεία μου είναι περίπου 10 ευρώ ανά επιβάτη, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος στη Deutsche Lufthansa, ο κύριος Σπορ, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει τρόπος να απορροφηθεί πλέον το επιπλέον κόστος. Και μια και μιλάμε για την εμπλοκή, για την πολεμική εμπλοκή στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, αν και αποδυναμωμένο, συνεχίζει να αντιστέκεται και να παρατείνει το πόλεμο. Παρά τις συντριπτικές στρατιωτικές απώλειες και τις εσωτερικές πιέσεις, το Ιράν παραμένει αποφασισμένο να παρατείνει τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, επιδιώκοντας μια νέα περιφερειακή τάξη και την αποκατάσταση της ισχύως του. Παρότι η Ιρανική κοινωνία είναι εξαντλημένη από τα πολλά χρόνια της οικονομικής δυσχέρειας των κυρώσεων και της κακοδιοίκησης και παρότι υπάρχει ο κίνδυνος κατάρρευσης του καθεστώτος, οι επιζώντες ηγέτες του Ιράν συνεχίζουν να προβάλλουν την ικανότητα της χώρας να αντέξει και να επεκτείνουν τη σύγκρουση. Η Ιρανική ηγεσία, παρά τις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ολική παράδοση, έχει αναδείξει την επιμονή της να επιβάλλει υψηλό τίμημα για την ειρήνη και να αξιώσει μια νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων. Αυτή η τάξη περιλαμβάνει πολεμικές αποζημιώσεις και αλλαγή στις μακροχρόνιες συμμαχίες μεταξύ των χωρών του κόλπου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια κατάσταση του πυρός έχει λογική μόνο αν εξασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωοποιηθεί και δεν θα δώσει στον εχθρό την ευκαιρία να αποκαταστήσει τις ζημιές του και να μας επιτεθεί ξανά, δήλωσε ο Μουχάμεντ Μπάγκερ Καλίμπαφ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ένας από τους επιζώντες ανώτερους αξιωματούχους του Ιράν. Έτσι λοιπόν το Ιράν απαιτεί μετά τον πόλεμο να υπάρξει ένα νέο πρωτόκολλο για το στενό του Ορμούζ με σεβασμό στα ιρανικά συμφέροντα, εμένει στην άποψη ότι η ασφαλής διέλευση πλοίων θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, στο Αλζαζίρα. Η Τεχεράνη ίσως φτάσει ακόμα και στο σημείο να απαιτήσει αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει λόγω των κυρώσεων ή να επιβάλλει τέλη για χώρες που χρησιμοποιούν τα στενά, σύμφωνα με αναλυτές. Η κατάσταση στα στενά δεν θα επιστρέψει στην προπολεμική κατάσταση, δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, κ. Γκαλίμπαφ, στο ΕΞ τις περασμένες ημέρες. Τρία λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται όμως και η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, εφιάλτηση ενέργεια και το προσφυγικό, ανησυχία για τις μακράς διαρκείας επιπτώσεις του πολέμου, πώς προετοιμάζεται η Αθήνα. Ευρωπαϊκή πολυφωνία για την κρίση, η Ελλάδα έχει 2 δισεκατομμύρια για μέτρα, αλλά ιρανικό χτύπημα σε δηληστήριο στη Χάιφα με μια εντυπωσιακή φωτογραφία και ελληνική ασπίδα στην Αράμκο από τους Patriot στη Σαουδική Αραβία. Ελεύθεροι επαγγελματίες, πώς αφισβητείται το τεκμαρτό εισόδημα και στα υπόλοιπα θέματα από το πρωτοσέλιδο, ηθική αντί για θρησκευτικά για 10.500 μαθητές, παρασκήνιο και ενστάσεις. Ακαδημία Αθηνών, ένας αιώνας ζωής με βράβευση του σπουδαίου Σταύρου Ξαρχάκου. Λοιπόν, αυτά από την Καθημερινή, πάμε στα νέα. Πέρασαν το τεστ Patriot, ελληνική ασπίδα από Σόφια έως Ριάντ, την ετοιμότητα και αξιοπιστία της επιβεβαίωσε η ελληνική μονάδα Patriot με την κατάρριψη 2 ιρανικών πυράβλων προστατεύοντας αραβικό δηληστήριο. Η συμμετοχή μας στη θεσινή επιχείρηση δεν συνιστά κλιμάκωση αλλά ήταν μια αμυντική ενέργεια, τονίζει η Αθήνα. Ένα σωτήριο εμβόλιο για τους άνω των 60, για έρπιτα καρδιά και άνοια, τι θα ανακοινωθεί σε διεθνές συνέδριο για τη μείωση των κινδύνων και στις 3 κατηγορίες ασθενειών. 46% μείωση για καρδιοπάθειες, 20% για την άνοια. 2 μηνύματα, πολύ λεπτές ισορροπίες στο Πασόκ. Πρώτο μήνυμα, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος χειροκροτήθηκε από τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα. Δεύτερο μήνυμα, δεν φοβάμαι μη διαγραφώ, φοβάμαι να μην μπορώ να πω την άποψή μου, απαντά στην ηγεσία ο Χάρης Δούκας. Και είχαμε και την μέτρο ανάλυσης, αλλά και την MRB χθες. Εδώ τα νέα φιλοξενούν την εκτίμηση ψήφου της μέτρο ανάλυσης για το Μέγκα. Η κρίση φέρνει κέρδη σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Μέσω εξοδικαστικού, η κρίσιμη αλλαγή που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Πάμε στην απογευματινή. Η ένεση που αυτοθεραπεύει την καρδιά, επανάσταση από επιστήμονες του Κολούμπια, βασισμένη στην τεχνολογία RNA, γεννά μυϊκά κύτταρα που νεκρώθηκαν έπειτα από έμφραγμα. Από τις πιο ελπιδοφόρες στιγμές στην ιατρική είναι η άποψη του Κωνσταντίνου Τούτουζα, του καθηγητή καρδιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ. ΟΠΕΚΕΠΕ 2, πώς οι γοργοί τσίμπησαν τους 15 γαλάζιους βουλευτές, αποκαλύψα από τον Big Mouth τα ρουσφέτια για μικροποσά και η λίστα των δικαιούχων. Πιλωτική φάση, δωρεάν ψηφιακό κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, για πρώτη φορά πτυχίο ξένης γλώσσας από το σχολικό έτος 2026-27 για μαθητές της 3ης Γυμνασίου. Ο Μητσοτάκης ζήτησε σχέδιο για ενεργειακό και μεταναστευτικό, καμπανάκι σύνοδο κορυφής για τις αυξήσεις στα καύσιμα και για τον κίνδυνο προσφυγικής κρίσης. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τριπλό μήνυμα Μητσοτάκη προς Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμυντική συνεργασία, αντίμετρα για τις οικονομικές επιπτώσεις, φρένο στη νέα μεταναστευτική κρίση. Οι τιμές για σπίτια πενταετία σε όλη τη χώρα, αναλυτικοί πίνακες, απολυτήριο, IB σε 13 δημόσια σχολεία. Ξεκινάει από το Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Δευτέρας Λυκείου. Προθεσμία έως 20 Απριλίου για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μπόνους 1.500 ευρώ το μήνα σε γιατρούς 47 νησιών. Λοιπόν, lifting σε κεραμικό και αρχαία αγορά ανοίγουν το καλοκαίρι. Πάμε στη Δημοκρατία. Στο έλεος της φτώχειας ένας στους τρεις Έλληνες, η Ελστάτ αποκαθιλώνει το success story της κυβέρνησης. Επίσημα στοιχεία ΣΟΚ αποκαλύπτουν ότι πάνω από 2.800.000 πολίτες διαβιούν στο όριο της οικονομικής εξαθλίωσης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε ραγδαία πτώση όλοι οι βασικοί δείχτες που αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Η εφημερίδα των συντακτών. καθόλου πατριωτική εμπλοκή, θριαβολογούν και ομολογούν τη συμμετοχή μας στον πόλεμο. Ανεύθυνη και επικίνδυνη κυβέρνηση καθιστά τη χώρα στόχο και εκπομπορημονή για τη δράση της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Πομπόδης ανακοίνωση από τον Υπουργό Άμυνας. Το Πεντάγωνο απαιτεί άλλα 200 δις δολάρια, ρεστάλ ψευδολογίας για το βομβαρδισμό του μεγαλύτερου κοιτάσματος στον κόσμο, το South Pars. Μαύρη επέτειος 23 χρόνια από την εισβολή των προθήμων στο Ιράκ. Αλέξη Τσίπρας, εθνική πηξίδα χωρίς εξαρτήσεις, αθώδης πυρετός, η κυβέρνηση αγνώρισε τις προειδοποιήσεις. Ελστάτ, πιο φτωχοί και πιο αποκλεισμένοι Έλληνες, επιδεινώθηκαν οι δίθες φτώχειας και υλικής υστέρησης. Ριζοσπάστης, καμιά δουλειά δεν έχει πυροβολαρχία στη Σαουδική Αραβία, να γυρίσουν πίσω τώρα όλες οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις, κυβέρνηση Ηνωμένες Πολιτείες καμαρών για την εμπλοκή των Patriot στον πόλεμο. Κόντρα, πυρπολούν την οικονομία πετρέλαιο και φυσικό αέριο, επιστρέφει ο φιάλτης του πληθωρισμού και της ύφεσης, μεγάλη πτώση διεθνώς σε χρηματιστήρια, κρυπτονομίσματα και πολύτιμα μέταλλα. Έρχεται σενάριο Αρμαγεδόνα μετά από το χτύπημα στο Κατάρ, πρώτο πυλών η ενεργειακή κρίση. Επίθεση Λιμπερόπουλο, ο Γκέμπελς Κυρανάκης θα μιλήσει με την ομάδα Αλήθειας. Νίκος Ανδρουλάκης, η Ευρώπη να αγωνιστεί για την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Σχεδόν ένα στους τρεις Έλληνες σε κίνδυνο φτώχειας. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Συναγερμός για πληθωρισμό και ανάπτυξη. Τρομάζοντας ενέργεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έκρηξη ανατιμήσεων, αυξήσεις επιτοκίων και ύφεση. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων διαβάσαμε για την αποχώρηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από τη Βουλή μετά από αρκετά χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας, με σαφείς αιχμές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη, καταχειροκροτούμενος από 13 βουλευτές, ολοκλήρωσε χθες την τελευταία του ομιλία, παράδοσε παράλληλα την βουλευτική του έδρα στο κόμμα. Ο βουλευτής Αρκαδίας ανέφερε ότι η ηγεσία του κόμματος υπηρετεί προσωπικές φιλοδοξίες, προκαλώντας τη δυσαρμονία στη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία. Εγώ, όταν βρέθηκα σε δυσαρμονία με τις απόψεις της ηγεσίας, διατύπωσα την γνώμη μου. Δεν άρεσε στην ηγεσία και αποφάσισε να με διαγράψει, τόνισε ο κ. Κωνσταντινόπουλος και πρόσθεσε ότι ελπίζω το κόμμα μου να θριαβεύσει στις επόμενες εκλογές, αλλά μέχρι στιγμής οι επιλογές της ηγεσίας δείχνουν ότι υπάρχει μάλλον δυσαρμονία στη σχέση της με την παράταξη για τις ανάγκες του λαού. Ο θρίαμβος στους κομματικούς μηχανισμούς είναι παροδικός, το λαό πρέπει να κερδίζει κανείς και να υπηρετεί τις ανάγκες του, όχι τις προσωπικές επιδιώξεις. Αίσθηση πάντως προκάλεσε ότι 13 από τους 31 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τον χειροκρότησαν, αρκετοί από αυτούς όρθιοι. Ανάμεσά τους ήταν ο κύριος Νικητιάδης, ο κύριος Γερουλάνος, η κυρία Λιακούλη, ο κύριος Χριστίδης, ο κύριος Νικολαίδης, ο κύριος Κατρίνης, ο κύριος Χριστοδουλάκης, ο νέος αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κουκουλόπουλος, Παραστατίδης και Πάνας. Και παρά τις αιχμές λοιπόν προς την ηγεσία, χειροκρότησαν θερμά τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Μια άλλη εξέλιξη στο ΠΑΣΟΚ ήταν από τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας, ο οποίος είπε: «Δεν φοβάμαι τη διαγραφή, θα συνεχίσω να λέω τις απόψεις μου για να ξεκολλήσει η βελόνα». Ο ίδιος είπε ότι το μόνο που φοβάται είναι να μην μπορεί να πει τις απόψεις του και μάλιστα είπε ότι θα πρέπει το Πασόκ να παραμείνει, αν δεν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, στην αντιπολίτευση, άσχετα με το ποιο θα είναι πρώτο κόμμα. Είτε είναι η Νέα Δημοκρατία που επιμένει να υπάρξει ψήφισμα στο συνέδριο, είτε αν υπάρξει άλλο κόμμα, για παράδειγμα ένα κόμμα από την αριστερά. Πρέπει να μείνουμε ως Πασόκ στην αντιπολίτευση, αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα, ξεκαθάρισε ο Χάρης Δούκας. Και είπε ότι θα είναι καταστροφική για τη χώρα και το κόμμα μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, όσον αφορά με τις επιθέσεις που δέχεται από τον Κώστα Μπακογιάννη, δήλωσε ο κ. Μπακογιάννης ότι το μόνο πράσινο που ενδιαφέρει τον κ. Δούκα είναι το Πασόκ. Και ο Δήμαρχος Αθηναίων του απάντησε ότι ο κ. Μπακογιάννης θα πρέπει να πάρει μεταγραφή στο Πασόκ, γιατί βλέπω ότι τον ενδιαφέρει πολύ και θέλει να ενημερώνεται για τα εσωκομματικά. Κύριε Χατζημιχάλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Αργύρε. Πάλι με τα εσωκομματικά του Πασόκ ασχολείσαι?
Με τι θέλετε να ασχοληθούμε?
Όχι, ρωτάω.
Έχω και.
Τι τραβά τώρα, Ζόρι? Είχες απορία που οι 13 χειροκρότησαν τον κύριο Κωνσταντινόπουλο?
Εντάξει, δεν είναι σημαντικό.
Πώς δεν είναι σημαντικό?
Ένας βουλευτής που είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, που έχει μια πορεία 20 ετών, που ήταν από τους ανθρώπους που στάθηκαν την περίοδο που άλλοι έκαναν μεταγραφές.
Τα ακούω όλα αυτά. Τα ακούω και τα προσέχω όλα αυτά και προσέχω και τους αρθρογράφους που θέλουν να τον κοντίνουν και λένε μα πήρε μόνο 4.800 ψήφους και διασχολούμαστε με τον Κωνσταντινόπουλο. Τα παρακολουθώ όλα αυτά.
Τα λέω αυτά όμως γιατί. Πρώτον, το Πασόκ χθες ενισχύθηκε στις δύο δημοσκοπήσεις που φαίνεται. Φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη της δεύτερης θέσης, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι.
Αυτό θέλει, γιατί ο στόχος είναι μία ψήφο διαφορά να κερδίσει.
Ναι, αλλά προφανώς.
Αν είναι να έχει 17 μονάδες διαφορά, δεν νομίζω ότι πετυχαίνει το στόχο.
Για να κερδίσει την πρώτη θέση, πρέπει να κερδίσει τη δεύτερη.
Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
Πρώτα πρέπει να κερδίσει τη δεύτερη για να πα. Δεν είναι σαφές αυτό?
Ναι, είναι σαφές. Μπράβο, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι ποτέ.
Επίσης.
Δηλαδή, ούτε στη Χαριλάου Τρικούμπη δεν το σκέφτονται έτσι, θέλω να σου πω.
Επίσης, επειδή με ρωτάς, γιατί συζητάμε πάλι τα εσωκομματικά του Πασόκ, γιατί στις 27 έχει συνέδριο.
Ναι. Τι, θα περάσει η γραμμή Δούκα?
Δεν ξέρω.
Έχει πει κανείς μέχρι τώρα ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
Κανένας.
Όχι. Εντάξει. Γιατί θέλει να το βάλει ρήτρα, ας πούμε, απόφαση, να ληφθεί απόφαση και θέλει να κάνει και συμμαχία και με άλλες δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει εσωκομματικές, για αυτό το θέμα?
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό πρέπει να απαντήσει ο κ. Δούκας.
Εγείρεται από κάποιον θέμα.
Λέω εγώ, αν σκεφτείς πονηρά, γιατί εσύ σκέφτεσαι πονηρά τώρα.
Πάντα.
Γιατί μετά τις εκλογές, αν για παράδειγμα το πρώτο κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία και καλέσει το δεύτερο κόμμα που συζητάμε τώρα ότι μπορεί να είναι το Πασόκ. Σου λέει τότε μπορεί κάποιοι να μπουν σε πειρασμό, κάποιοι να ράψουν κουστούμι για να γίνουν υπουργοί.
Ναι, σωστό. Το καταλαβαίνω. Πάντως δεν έχει μέχρι τώρα βγει κανένας να πει ότι ρε παιδί μου, γιατί κάποιοι το περιμένουν αυτό. Να πει το Πασόκ ότι για μένα είναι θέμα κυβερνησιμότητας της χώρας και για μένα προέχει, για παράδειγμα.
Δεν το λένε τώρα.
Μισό λεπτό. Δεν έχει βγει κανείς μέχρι τώρα να πει ότι για μένα αυτό που προέχει είναι να έχει ασφάλεια η χώρα και να έχει κυβέρνηση η χώρα και. Σε αυτόν τον τομέα, ας πούμε, μπορεί να βάλω και νερό στο κρασί μου. Αυτό μέχρι τώρα δεν το έχει πει κανείς. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι θα το. Διαγράφηκε. Πάρα πολλοί κόσμοι θα το περίμενε αυτό ενδεχομένως από το Πασόκ. Λέω, φαντάζομαι, ξέρω εγώ τι, γιατί γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη και τα λοιπά. Μεγάλοι συνασπισμοί, μικροί συνασπισμοί.
Αυτό λοιπόν φοβούνται τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ.
Ποια κορυφαία στελέχη του?
Όλα τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ λένε σε κατηδία συζητήσεις ότι το Πασόκ, αν. Πει ότι θα πάει σε μια συγκυβέρνηση όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, τότε θα γίνει ένα κόμμα γκένσερ που θυμάσαι εσύ τα παλιότερα.
Πώς θα θυμάμαι?
Ένα κόμμα λοιπόν το οποίο θα πηγαίνει μία με τον ένα, μία με τον άλλο και ποτέ δεν θα ξαναγίνει ένα κόμμα εξουσίας. Αυτό είναι το επιχείρημά
του. Ναι, η ιστορία άλλα δείχνει. Δηλαδή η ιστορία. Π.χ. ας πούμε πάρουμε το S5 της Γερμανίας. Κάποια στιγμή κινδύνεψε με εξαήλωση. Ξανά είναι στην κυβέρνηση. Λέω ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου.
Ναι, προφανώς. Αλλά δεν το βλέπουν έτσι. Θυμούνται τον κύριο Γκένσερ και σου λέει ότι θα γίνουμε εμείς ένα κόμμα το οποίο θα συμπληρώνουμε κάθε φορά το κόμμα εξουσίας για να μπορεί
ένα
να.
Ένα παραπληρωματικό κόμμα, εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλουν ένα κόμμα συμπλήρωμα. Λογικό, θεμητό είναι αυτό. Θεμητό. Το θέμα είναι τι λέγαμε χθες, πώς καταλήξαμε την κουβέντα μας. Τι λένε οι ψηφοφόροι. Γιατί θα υπάρχουν και ψηφοφόροι οι οποίοι, για παράδειγμα. Έφυγαν στις προηγούμενες εκλογές, πήγανε και ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, ή προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη. Κάποιοι άλλοι, γιατί έχω ακούσει και τέτοιες απόψεις, δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οκ. Αυτοί θα θέλουν να φύγουν. θα θέλουν να πάνε σε ένα κόμμα που θα θέλει να μπει στην κυβέρνηση ή δεν θα θέλει να μπει στην κυβέρνηση. Θα έχει προοπτική να μπει στην κυβέρνηση ή όχι. Γιατί αν είναι να γίνει ένας ΣΥΡΙΖΑ που λέει που δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει αυτή τη ρήτρα. Που δεν είναι συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που τα ανέφερες, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα.
Είναι μια άλλη κουβέντα μεγάλη, ας πούμε. Μπορεί να φύγουν από εκεί και να πάνε πού δηλαδή.
Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, έρχεται σε λίγο ο Διονύσης Χατζημιχάτζης με την Κατερίνα Σερέτη. Πρέπει να σας πω ότι χθες είχαμε δύο δημοσκοπήσεις από τη Μέτρο Ανάλυσης και την MRB. Δείχνουν ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Σημαντική πάντως δημοσκοπική ενίσχυση για τη Νέα Δημοκρατία, λόγω ίσως και της εξέλιξης του πολέμου στον Περσικό κόλπο, αλλά και τις κινήσεις που έγιναν για τη θωράκιση της Κύπρου. Τα γκάλοπ δίνουν στη Νέα Δημοκρατία 31,1 στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, επίσημη άνοδο, αλλά όμως που δεν συνοδεύεται αυτό το κούνημα της βελόνας που έλεγε ο Παύλος Γερουλάνος, και βέβαια δεν ενισχύεται τόσο η πρωθυπουργησιμότητα του Νίκου Ανδρουλάκη. Πτώσεις καταγράφουν για τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως για την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας. Θα δούμε όμως, γιατί βεβαίως θα έχουμε συνεχώς δημοσκοπήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έρχεται την επόμενη εβδομάδα και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, κάποιοι λένε ότι μπορεί να υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις, καθώς υπάρχει μια κινητικότητα στα στελέχη πέριξ του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Με αυτά και με αυτά, πλησιάζουμε στις 6. Πλησιάζουμε σε απόσταση αναπνοής από το Σαββατοκύριακο, παρά την κακοκαιρία που σιγά σιγά θα μας αφήσει από το απόγευμα και μετά, τουλάχιστον αυτές λένε οι προβλέψεις των μετεωρολόγων. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την εβδομάδα που κάναμε παρέα και συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα. More to say, but I